Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, вие сте с информационно-аналитичния блок на Радио К2. Продължаваме с традиционния обзор на деня и акцентите от работната седмица. Темата, така образно заглавена, България, държавата на протестите, стачки и демонстрации. В студиото сме с Стефан Трайков, с Иво Стефанов и Веселин Пашов. Здравейте!
Здравейте!
Ами, вие сте млади хора, за пенсионната реформа няма да говориме. Предлагам направо да се съсредоточим върху важните неща, които се случиха тази седмица. Аз лично отдавна не бях виждал толкова хора да излязат на протест пред Народното събрание, и то точно срещу хората, които внесоха решенията за пенсионната реформа, и най-вече срещу министър Дянков беше насочена тази атака на синдикатите. Вашето мнение?
И моето мнение наистина съвпада с твоето, че толкова много хора не бяха излизали от много време, може би края на управлението на тройната коалиция, и пак нямаше чак такава голяма съпричастност от толкова много съсловия, защото не говорим само за протестите в БДЖ, за пенсионната реформа, протестите срещу нея, протестите в селско-стопанския сектор. Говорим и за хора, които наистина са причастни с това, като да кажем шофьорите от градския транспорт. На много част, голяма част от градския транспорт в София, заболяваме, че шофьорите са залепили лепенки и са причастни сме с протестиращите в ПДЖ, което наистина обединява един много голям брой от хора в страната, не само в София, конкретно място. Така че според мен това трябва да даде ясен сигнал на управляващите. Видяхме, че Бойко Борисов явно е нервен от случващото се, в няколко интервюта си изпусна така нервите, което показа, че наистина нещата, които се случват в правителството, не бих казал, че са проблематични, по-скоро не са ясни, не дават ясен знак към хората, и именно това ги е накарало и те да излязат да протестират. Именно по това са и постоянните промени в мнението на премиера, в мнението на Симеон Дянков и на другите хора от правителството, които наистина трябва да взимат важните решения. Те трябва да бъдат конкретни и точни, за да бъдат ясно това, което казват на народа. Може би именно тук вече се губи нишката. До сега ГЕРБ и техните послания бяха на един много така разбираем език за българския народ, докато явно сега по някакъв начин това не е толкова разбираемо. А и може би българина вече се чувства наистина излъган след тези предизборни обещания и след това тази промяна и в плановете за пенсионната реформа, и в това, че преди изборите не се говореше чак толкова много за реформа в БДЖ, вече наистина тя изглежда много бързо трябва да бъде направена тази реформа.
Не изглежда ли малко странно тази реакция, че идва малко след изборите? Даже дистанцията не е голяма във времето, вече само един месец е минал от президентските и местните избори, и веднага вече имаме реакция на хората, и тя е с негативен знак.
Според мен не, защото виждаме, че в момента се говори за запетайки в определени законопроекти, които явно не са били видяни, но дали са били видяни, или просто е било удобно за управляващите преди изборите да смекчат народа и да го имат на своя страна, както се видя и от изборните резултати. Просто тези запетайки са били скрити, да ги наречем. Защото според мен няма как да се пропусне дадена запетайка в законопроект. Би много смешно да се говори за такова нещо.
След като всички знаем естествено процедурата, как минава един закон и как въобще се изготви и как се приема. На мен също ми е много интересно колко хора са излезли въобще и колко всъщност подкрепят тези стачни действия и така нататък. Значи, естествено, стачни действия явно трябва да има, когато са нарушени съответните интереси, когато имаме риск пред една много голяма обществена прослойка да остане на улицата, да остане без хляб. Естествено, не мога да се съглася, нали, с колегата, че са много масови протестите. Защото, доколкото знам, нали, ако се върнем и в исторически, нали, последните 130 години, най-масовият протест, който е минал нормално, нали, без някакви ексцеси, това беше стачката на учителите по време на тройната коалиция, което колегата спомена. От друга гледна точка, защо се получава това след изборите? Сега говореше са с много изборни нарушения и така нататък и така нататък. Не знам защо от Европейския съюз да и нашите медии за масова информация ни така ни облъчваха, нали, с различни изказвания, как кой ни подкрепи, нали, кой честител на министър-председател по победата, коя организация като ОСС, примерно, които имат винаги наблюдатели на всички избори, няма значение, и във всяка една държава, нали, която провежда избори. И други агенции, институции, неправителствени, които се занимават, нали, с измерване, нали, на свободата, демокрацията и така нататък в различни страни. Тук е вече въпросът, нали, доколко всъщност тези оценки са изкривени, доколко те са реални. Това наистина трябва да си го проверим ние гражданите, нали, по-будните или тези, които знаят, нали, всъщност кой може да даде такава оценка. И от тук след, естествено, нали, ако, нали, дори да не си правим труда, нали, знаем за след първия тур, че беше много голяма на разборията, къде организационна, нали, имаше един организиран хаос, дали той беше допуснат нарочно или просто от немарливост. Това само можем да гадаем, но ни навява на много въпроси да си задаваме. И естествено, защо не се говореше за реформи преди изборите? Абсолютно съм съгласен с колегата Иво, защото просто удобно. Иначе, ако говорим за реформи, то абсолютно неудобни, дали ще са в пенсиони, в сфери, където засягат много хора, като пенсионната, като субсидии на земеделци и БДЖ и така нататък и така нататък. Нормално е преди изборите да не се говори за такова нещо. Даже дадоха едни много, нали, сравнително добър бюджет. Дори, след това почнаха да го урязват още.
Дори да добавя, говориха за увеличаване на минималната заплата, за увеличаване на по-ниските пенсии, минималната пенсия. Не бяха удобни. Имам преди за масовост на протестите по време на управлението на Бойко Борисов и на ГЕРБ, иначе ясно, че има минало и по-големи протести, и 97-а, и
да,
по време на тройната коалиция, но това е наистина най-организирания протест срещу управляващите до този момент. А все пак се намираме в 2.5 години от управлението на ГЕРБ.
Да, това е първата така обществена реакция с обратен знак към ГЕРБ. До сега никога не бяхме ставали свидетели. Дори за министър-председателя се говореше като или добро, или нищо, нали? Да...
Като заумрял?
Да, като...
То продължава, може би, да се говори само добро в по-голяма част от медиите, но наистина вече сред народа и сред мнението се променя тази нагласа за Бойко Борисов и за другата част от така по-харесваните министри в неговото правителство.
Понеже говорим за управлението на Бойко Борисов, така в предварителния разговор с теб, Иво, стигнахме до една констатация, че тя много прилича, че неговото управление прилича много на управлението на Берлускони.
Да, определено има доста штрихи, по които показатели, които могат да се сравнят, и наистина прилича на управлението на Силвио Берлускони в Италия. Разбира се, не трябва да сравняваме двамата, защото единия вече управляваше доскоро и то много години наред, но контрола върху медиите е най-така видимата точка, по която може да сравним управлението на Бойко Борисов и управлението на Силвио Берлускони. В Италия 90% от медиите са собственост на Силвио Берлускони, което означава, че в медиите много трудно може да се напише нещо против министър-председателя на Италия, бившия вече. Докато в България не са 90% собственост на Бойко Борисов, но е ясна за дотацията на медиите, ясна е кои медии са приближени до Бойко Борисов, личи си къде може да се прочете нещо против него, къде може да се чуе нещо против него, къде в същото време не може да видиш нищо против него. И къде се започва, и къде се по време дори на тази криза и тези протести, къде се започва с това, че родилката не е умряла, което също наистина е много трагично, това определено не може да бъде челото на някоя медия, която има претенции да бъде национална.
Искам да вметна нещо по този въпрос, значи има прилики определено с Силвио Берлускони, но мен е нещо, което ме притеснява, което ми е право впечатление, е така, доста години от началото на мандата на Бойко Борисов е, че има още повече прилики с Владимир Путин по отношение на въпроса на това как протече кариерата на Бойко Борисов и откъде излезе Бойко Борисов и така нататък. Така че В този смисъл, според мен, приликите, които може да търсим и посоката, в която може да развие кариерата на Бойко Борисов, по-скоро може да бъде търсена на изток, отколкото на запад.
Да, но господин Борисов в никакъв случай не можем да кажем, че е бил част от структурите на държавна сигурност. Нали, за разлика от господин Путин, нали, все пак КГБ и така нататък.
По пътя на логиката точно това можем да си помислим, честно казано, защото в крайна сметка, за да си бил телохранител на тоталитарния вожд, не е начин, няма начин да не си бил в държавна сигурност. Така че според мен това е нещо, което просто е ясно, не се казва по обективни причини, така или иначе.
Да, и общо взето да все пак той самия казва, че си запазил книжката от БКП, предпочел да си остане член на Българската комунистическа партия, да загуби мястото си като полицай, така че това също говори достатъчно за Бойко Борисов.
Абсолютно, още повече като си е пред как изгряха двамата като медийни герои, като хора, които искат да наложат твърдата ръка, които искат да оправят нали, на разборите, чрез въвеждане на ред така нататък, това беше техния медиен образ и на двамата. И двамата така произхождат от силовите структури на своите държави, имат връзки с предишните режими в своите държави, изобщо политическия път и на двамата определено е доста сходен. И това е нещо, което българските медии определено не е много удобно да се обръща внимание, но е точно така, ако погледам нещата, фактът е точно това.
Те не му обръщат внимание, защото той все пак контролира тях, така че трудно.
Да.
Зависимостта има голяма.
Та, това са така интересни штрихи, но да продължим към по-сериозните теми, как Бойко Борисов реагира на всичко това, което се случва в държавата. Аз даже днес гледах така неговото интервю, но ми се струва, че той някакси вече не е свикнал някой да протестира в държавата. Чувства се така, че той иска нещата да са под контрол.
Ами да, защото успя се даде един комфорт, който беше така подпомогнат активно, както от медиите, така и от не особено активното гражданско общество. Искам само да отбележа, че като става дума за протест, аз винаги лично се сещам за протеста януари месец 2009 година, когато...
14 януари.
14 януари, да, извинявам се. Когато с активната подкрепа на Бойко Борисов като кмет по това време, всъщност беше прекратен по един така доста нецивилизован начин протест пред Народното събрание. Тогава бяха събрани на площада майки, студенти, пенсионери и така нататък еколози.
Имаше и футболни агитки.
Имаше и футболни агитки, но те със сигурност не бяха част от нещата. Цялата работа за мен беше абсолютна инсценировка с активното участие на Бойко Борисов. Тук стана просто, че има някаква бомба, заради която хората трябва да се махат от площада, което беше пълна измишльотина, но медиите така или иначе не го отразих.
Да, но именно заради тези футболни агитки, ако можем така да ги наречем, но не мисля, че са само футболни агитки. Нали? И то 14 до 16-17 годишни младежи с качулки, нали, твърдо сигнализиращи, нали, че уж са някакви нацисти и така нататък, не мисля, че не са участвали, напротив, те участваха и именно това им беше ролята. Просто да предизвикат бой. И така, че полицията да реагира съответно и да изчисти протестиращите.
Как се казва, протест с протест не си прилича. Всички са много различни, всеки търси своята цел. А какво мислите за това, че премиера няма награда в държавата, която той да не спечели? Предвид това, че сега се е кандидатирал за... Всъщност той не се е кандидатирал, е номиниран за наградата футболист на годината.
Мисля, че това просто е поредният повод да се изчетка егото на един човек, който има прекалено голямо его. Което според мен са пълни глупости и това са неща, които отвличат вниманието на хората от реалните проблеми, които съществуват в момента държавата и от факта, че според мен нещата, къде както случат на улицата, както ги виждам, защото аз ходя всеки ден по улицата, на съответствие на това, което говори финансовия министър на света, което говори Бойко Борисов, на съответствие на това, което говорят официалните лица като цяло.
Какво става на улицата?
На улицата така, че има много млади хора, които нямат работа, има много млади хора, които не им се иска да емигрират, но ще им се наложи да емигрират. На улицата така, че има хора, които работят извънредно, но това не им се заплаща. Има хора, които работят за прекалено малко пари и едва се издържат, но в крайна сметка цените продължават да растат. А в същото време Бойко Борисов става футболист на годината. Извинявай.
А също време, като се разходим наистина из центъра на София, също можем да видим и клошари от различни възрасти. Говорим от различни възрасти. Тоест, не искам да отбележа, че не са само тези клошари, които бяха клошари от различни възрасти, не са само тези хора, нали, които са изгубили по някакъв начин наследството си и имуществото си, не могат да се реализират в новата система, нали, която дойде след 1990 година.
Ами това са много хора, които не успяха да се преквалифицират. Те нямаше как да да намерят своя път в новото време и новите ценности, и по някакъв начин те станаха маргинали. И това беше част от тяхната съдба. И за съжаление държавата нищо не предприе в тази посока и такива резултати наистина се виждат по улиците.
Аз искам да запитам къде е и Българската православна църква. Все пак
да, това
тя би трябвало да е носителя на ценностите, тя трябва да е някакъв стожер на тези ценности, да е обединител също на нацията, поне духовен. Защо тя не се погрижи, нали, за тези хора, които са навън, да създаде на огромните си имоти, вместо да ги продава, за да се строят блокове и така нататък и каквото и да е. Как, нали, да се използват по този начин, да създадат съответно домове и те сами да си изработват прехраната, естествено на земята на църквата.
Според мен не може да искаме човек, член бил част от държавна сигурност, да направи нещо духовно.
Ясно, там не.
То, ако тръгнем по тази линия, нали, трябва да си припомним, че и сегашният патриарх е избран за патриарх точно по времето на соца, което ерго е поставен от предишната власт.
Не само това, той е нелегитимен, защото не е избран от църковен събор. Той е бил избран от политбюро, с други думи, и той е нелегитимен като патриарх, но това е също нещо, което се пренебрегва от своите политически фигури в България. Тия хора като президенти, като премиер, ходят и му отсуват ръката по празници, ходят там в църквите по празници с него и така нататък. Те така не са от един слой, от едно стадо, аз ги разбирам защо го правят, но за мен този човек няма абсолютно нищо общо с религията, с духовността, с български народ и така нататък.
И църквата отдавна, според мен, загубила влиянието си върху по-голямата част от българския народ. В сравнение, примерно, с Гърция, където там все още църквата има голямо влияние върху, дори върху младежта, може да кажем, докато България отдавна бе изпуснат момента, когато това можеше да бъде направено.
На страна като Германия даже имаме и църковен данък. Ако сте католик, да, внасяте си там 5-10 евро, колкото е ставката.
Няма как да се преразпределят пари от църквата да влизат в политическите партии.
Абсолютно.
Трябва да стане ясно, че като цялостично православната църква за мен лично е много закостеняла. Аз наскоро така прочетах един доста интересен материал. По това малко извън темата, но все пак има и нещо общо. Ставаше въпрос за наркозависимите в Русия. Ставаше въпрос, че там основна грижа с тях се поема от протестантските църкви. Те имат такива специални сгради, в които се лекуват тези хора. Докато Руската православна църква счита тези хора за по-лъдите на сатаната и затова отказва да занимава с тях, което е пълна глупост. Все пак в крайна сметка църквата трябва за всички. Тя е създадена като един социален инструмент в самото начало. И трябва да отворя на всички, а не едни са поленици на страната, други са поленици на Исус и затова ще ги дарим хората по този начин. Кой го определя това нещо?
И като цяло моето наблюдение, че са, че може католицизма е по-близък до католиците, отколкото и също православието до християния, православния християн. Поне това е моето мнение. Заболявал съм го в много държави, най-вече може би в Южната и в Полша. Се личи, че католицизма е много по-засилен. И има влияние върху хората. И в Италия, и в Полша, две държави, където наистина. Това е значение.
В Польша точно така е положението. Оттам става въпрос по-скоро причината историческа според мен, защото става въпрос, че...
И така е, да.
Да, защото това е един вид са било някаква съпротива срещу комунистическия режим и хората са обединили около религията в този етап, така че е нормално това нещо да бъде по този начин в Польша точно.
Нещо като нашето освобождение преди 150 години.
Да, примерно.
Добре. Какво се случва в политическите партии? Като че ли така никой не иска да се включи в протестите, всеки се е дистанцирал, чака позиция, решение.
И това може би е хубаво от една страна, защото знам, че голяма част от народа по принцип иска, когато протестира, и се чували мнение дори от КНСБ и от другите комисии, че си иска, желанието е, когато има протест, да не се включват партии, за да не се политизира проблема. Да. Политизирането на проблема е ясен. Когато държавата не върви, няма как да не е политически проблема и когато е в криза държавата. Може би това до някъде, аз поне това го свързвам с това, че все още политическите партии изчакват отстрани и не искат да вземат позиция именно по тази причина да... Ще се израза, може грубо, да не изнасилват нещата.
Ако политическите партии заемат сега позиция, Те всъщност, когато и да я вземат, господин Борисов ще каже следното. Ми ето, те искат да бутнат правителство. Хубаво, шом не искате, аз да съм ви министър-председател, ето връщам мандата и ви връщам тройната коалиция на власт. Нали, това, но, нали, това колкото и да е пошло, колкото и да е вече станало като някакъв етикет, то всъщност да работи, може би, сред обществото. Въпросът, нали, доколко може да поработи, нали, в един бъдещ момент. Аз много обичам да казвам, нали, че щом има някакъв протест, нали, срещу институции и някакъв тип провеждане на политика, да, протестът е политически, протестът е политизиран от самата си етимология, от самото си вътрешно естество.
Има ли само да добавя, че той вече го каза, може би, да. Защото си усъсъл от страната, вече каза, че най-лесно е да върне тройната коалиция, да българина да иска да го предава тройната коалиция, или пък Иван Костов, или да. ЛСВ. Да, но... това вече го каза.
Да, но аз
лично политическа банда е ясно.
Да, но на мен лично ми се ще да те поправя, нали? Тоест, щом имаме някакъв протест за и против някаква политика, да, значи всъщност самия протест е политизиран. Но щом някоя партия се включи с цел да яхне вълната, то това е партийнизиране на самия политически процес.
До голяма степен е така, въпреки че в момента партиите в парламента са доста разнопосочени, така че трудно може да се говори лично в този момент за партизиране. Въпреки че Сергей Станишев призова всички симпатизанти на БСП и членове да излязат да протестират, да се присъединят до голяма степен, въпреки че това не бе прието толкова от Бойко Борисов, но го каза вече за това, че ако искате да си върнем тройната коалиция, НДСВ или ДПС и Иван Костов и така
нататък. Аз съм съгласен всичко казвам, но тук не искам да обърна внимание на един друг въпрос. Според мен не е такъв голям проблем и не е от такова голямо значение дали партията ще се включат в протести или не. Въпросът е как самите хора, българите, как оценяват протеста, защото аз виждам в Фейсбук и по форуми, както и по някакви други места, че има много хора, които казват, аз сега някакви тук се събират да правят протест, аз не мога да тия на работа, пречат ми и така нататък. Трябва да е ясно едно нещо. Когато една група от хора има проблем, тая група от хора трябва да се събере и да се на протест на улицата, където управляващата е мога да бие, че има хора, имат проблем и са решени, да го решат този проблем. Колкото повече са всички хора вкъщи и не протестират, толкова по-зле ще става. Ако има проблем, трябва да има протест. Това трябва да е ясно на абсолютно всички.
Трябва да има протест не само във Фейсбук, а да има протест на улиците, защото във Фейсбук е много лесно да се напишеш, че подкрепиш дадена група.
Да.
Много по-важно е да излезеш наистина и да покажеш своята подкрепа.
А последния начин, по който хората могат според мен тук да решат някакви проблеми, защото е ясно, че изборите не работят. Това за мен не е регулатор на отношенията между обществото и политиците. Ясно е, че нещата не се получават вече по този начин.
И нека хората, които излязат по улиците да протестират, все пак да се въоръжат с търпение и да имат възможност да обяснат на другите хора, които казват, ей, пречите ми да ида на работа или да се придвижа и каквото ще, да ги информират защо те са на улицата, какви права на тях са им нарушени, те за какво се борят, за да могат те да привлекат още повече симпатизанти и поне да симпатизанти към тях.
В този смисъл много смешно беше, цитирам Бойко Борисов, не, може би не точно, но това, което той се умоляваше, селско-стопанските производители да не идват да процесират в София, защото ще е да спрат центъра на движението и как ще да се наруши работния процес на софианци и как, моля ви се, ящи си кебапчетата и си танцувайте там, не идвайте хората да протестирате. Да,
да, но доколкото разбрах, в Холандия се готви протест. Днес, ако не се лъжа, имаше протест в Берлин срещу политиката на Меркел и обвързването и с допълнителното фискално обвързване на Европейския съюз. Има различни такива тежнения и въобще тенденции за социални тенденции. Проблема не е само в България, но все пак ние си живеем тук и трябва да си оправим, нали, нашата къща. Нали, съседите е ясно, но тази политика, която всъщност се очертава пред политиците да решават, и то не само от нашата страна, но и от Европа, защото ние сме, как да го кажа, един социален континент. След като сме социален континент и имаме много социални политики, и по времето на криза тези политики рано или късно биват малко и много урязвани. Следователно ще има все повече и повече на такива тенденции, все повече и повече недоволни хора. Така че много ще е трудно за следващите правителства, поне 2-3, не само в България. Дал Бог добро се да са, нали, до края да си изкарват мандата. Нали.
Да, това е най-доброто.
Защото така става политическа криза. Но...
Явно се очертава и някаква промяна в самия Европейски съюз, това, което загадна Николас Саркози, и ще имате първа среща и следващата седмица най-вероятно ще бъде много динамична именно около тези процеси, тъй като се знае, че той ще се срещне в Прави с Ангела Меркел. В петък ще имат среща министър-председателите на всичките 27 членки, така че със сигурност промените в Европейския съюз, лично според мен, още повече инициирани от Франция и Германия, явно изглеждат наложими.
Какво мислите за лансирането на тази теза Европа на две нива?
Ми напълно реализуем. С оглед политиката, която се провежда и финансовата стабилност в определени държави като Полша, Франция и Германия, в същото време нестабилността в Гърция, Италия, Испания и Португалия съвсем реална е в Европа на две нива. Дори може би аз бих казал, че не знам дали има възможност, но според мен тези държави, които са от второто ниво, ще получат и много по-малко средства от европейската баница и с парите, и по този начин аз няма да се очуда и някои от държавите да наистина да излязат от еврозоната, което се говори все по-силно за Гърция. Но...
Това е стара теза. Да. Предполагам, че свърши. Да. Това е стара теза развитие на Европа на различни линии, на различни писти. Сега тя намира естествено много по-голяма зачуваемост, защото имаме съответните предпоставки, икономически, политически и така нататък. Значи всичките тези протести са на база някакви структурни проблеми. Явно тези проблеми трябва да се решават за в бъдеще. От всичките правителства. Но за мен, ще е проблем, ако Европа тръгне да се развива на две писти. Защото тогава къде отива солидарността, която е типична, изконна европейска ценност и други такива социални въобще ценности, които да се прокламират от Европейския съюз и европейското семейство. И с нагласа да се привличат още членове, да се стабилизират съседите и така нататък и така нататък. Така че аз се надявам за повече централизация в европейските институции. Защото каквото и да си говорим, дали ще е Римска империя, дали ще е Наполеон, дали ще е някой друг, все тая. Европа се опитва да се обедини от 2000 години. Вижте китайците какво правят. Ако Европа се разедини, то това означава, че няма да бъде един от играчите, важните играчи на следващия век. Тук говорим за много дългосрочно време. Силно хората ще кажат, мене какво ме интересува следващия век, мене ме интересува и до края на моя живот. И като казахте, че ние си говорим за пенсии, за какво си говорим за пенсии, при положение, че реформите, които ни гласат, ние няма да доживеем до пенсионна възраст, защото имаме много хубаво образование в кавички, разбира се, или просто ще изпаднем от системата, защото те са пенсионни точки, различни стълбове и така нататък.
Аз му само добавя нещо по отношение на Европа на две нива, нещо, което като цяло се пропуска според мен на голям проблем. Според мен Европа всъщност не е на две нива, а е на три нива, защото става въпрос за въпроса за емигрантите, който в момента е изключително много належащ в Европа. Едно покрай арабските въстания от арабската пролет, второ заради войните в Ирак и в Афганистан. Не знам така дали аудиторията и изобщо хората в България са ясно, че всъщност в момента в Гърция, в която всички знаем каква криза е, има страшен проблем с мигрантите, главно от сомалийски происход, иракски происход и афганистански происход. Това е една допълнителна тежест върху всички държави, особено от южна част на Европа, която допълнително така задава проблеми и пречки към решаването на общо европейския въпрос. Това са ни допълнителни приходи, които се отделят, едно за социални помощи, второ за сири на реда и така нататък. Това според мен допълнително усложнява цялата обстановка. Не стига, че европейски държави трябва да решат собствени си проблеми, но трябва да решат проблемите на хората, които по един или друг начин пристигат в техните държави, и те малко или много трябва да се отнесат по някакъв начин по този въпрос. Кой как се отнася друго? Нали, съвсем различен и отделен въпрос вече.
Може би един стабилизиращ фактор. Откъде може да се намерят пари? Говорим за целия Европейски съюз. Европейския съюз да вземат да се съберат 27-те членки. Не само които са от еврозоната, защото това е общо европейски проблеми и общо европейска политика. и да си изяснат кои бази да затворят, да си направят едни общи европейски сили и така ще спестят много, много пари от собствените си бюджети, които ги дават за поддържане на войска. Така Рига няма да купи 10 кораба и Литва също няма да купи 10 кораба. Ами ще купат общо 10 кораба. Не 20, ами 10, за да могат да си покрият своите нужди за тяхната територия. България и Румъния също ще делят 10 кораба. Въпросът е, че трябва да има единно командване. И тук се поражда, нали, пак въпроса, нали, какъв ще е езика, на който ще се разбира, дали ще английски, френски, немски. Нали, тук вече е много кой да води бащина дружинка и кой език, примерно, коя култура да е по-водещата.
Тук много се засяга вече идентичността на всяка държава и управлението, което според мен е малко трудно реализуемо, докато дори на места на МВФ може да наложи някакви регулаторни мерки и да контролира по някакъв начин. Наистина има доста механизми, но според мен ще има и сериозни мерки срещу държави като Гърция и Италия. Зависи, разбира се, от правителствата, които... Много зависи от мерките, които ще бъдат предприети в тези две държави.
Аз лично много се надявам всички да се объединят около идеята, така, нали, да се обединят и всички да излезат заедно от кризата, но има и нещо друго и това, че всяка една държава, крайна сметка е малко или много от една страна Европейския съюз, на друга страна гледа собствените си интереси и се получава един случай, в който примерно всички виждат как Гърция потъва, но в същото време така наскоро разбрах, че Гърция им е най-големият носител на конвенционални оръжия в Европа. Като по-голяма част тези оръжия идват от щатите, от Франция и от Германия, които по-същност вкарват пари, за да стабилизират Гърция, което според мен е доста така малко лицемерно се получава, защото те са ги натоварили с един огромен, много висок кредит, с много висок...
Значи гръците емитират дълг, купуват френските и американските оръжия, за да могат да се противопоставят по някакъв начин на Турция и в региона да имат някаква сила все още. В същото време те изпадат в бюджетен колапс и се получава този проблем, който виждам в момента в Гърция. Това е един от курсите, нали, който всъщност имат гърците.
Но нека се върнем на България. Съгласни да плащат дълга.
Абсолютно. Те германците казаха, нали, ние в Либия нямаме никакви интереси, за какво ходим да пращаме наши момчета да гинат. Също го казаха за Ирак и за Афганистан. Просто тук Франция и Британия имаха много големи интереси, нали, за петрола, както видяхте, веднага British Petroleum си договориха нефта в Либия. Да. Все пак тези страни имат много богати ресурси. Къде петрол, а пък в Афганистан да не говорим колко литий има, който е нужен за бъдещата икономика. Говорим за електромобили и почти всичко на батерии. Така че...
Добре, нека да приключим тази първа част на обзора, да чуем рекламите, след което ще продължим отново тук от студиото.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Аз съм Христо Мутавчиев. Боря се, вярвам и печеля с доверието си в Лефинс. А сега с Каско Протект. На Лефинс съм по-силен от всякога.
С златна и платинена карта на Каско Протект получавате уникални предимства. Експресно персонално обслужване, изплащане на обезщетение до 24 часа, заместващ автомобил, отстъпка за останалите доброволни застраховки.
Това не беше реклама, а урок по активност.
Лефинс. Активната сигурност. За повече информация, телефон 0815 333 и lef-ins.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Аз, Евгения Живкова, като дизайнер и като публична личност, знам, че успеха зависи и от облеклото. Уважаеми дами, заповядайте в бутик Жени Стил, София, булевард Патриарх Евтимий 12. Телефон 02-986-5230. Да изберете или поръчате точно вашата дреха за ежедневието, за делова среща или за тържество. На сайта ни www.женистил.com вижте нашия стил и качество. Както се казва в една пословица, красотата е добра препоръка. Жени Стил ще ви направи красиви и елегантни.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, властимащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio.k2@mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права. Радиото, по което говорите вие. Радио К2.
Пеперуди през декември. Защо са толкова красиви и кои са уникални за България? Ще направят ли електронните учебници революция в родното училище? Как да се избавим от усещането за тревожност? Коя е първата фалирала държава и какъв нестандартен подарък да изберем за Коледа? Прочетете в новия брой на списание Обекти. Обективно погледнато. Сега знаете повече.
Медиен партньор Радио К2.
Агресията на пътя взима своите жертви всеки ден. Ако сте пострадали или е увредено ваше имущество при катастрофа или друго застрахователно събитие, ние ви гарантираме професионална защита и адекватна правна помощ за компенсиране на вашите страдания и загуби. Асоциация за професионална помощ и защита при застрахователни събития Покритие. Покритие за хората. 0878-161-161. Обадете ни се. Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Ще чуете разговор на мъже с различни самолети.
Май пак си вдигал самолета.
Да. А аз летя до вечера.
Аз летя всяка вечер.
Трибестан, за да вдигнеш самолета. Лекарствен продукт за възрастни. Съдържа сух екстракт от Tribulus terrestris. Преди употреба прочети листовката. Без рецепта.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Когато месту кафе, дома ту кафе, кон каняке.
Радио К2 става на 3 години. Гости в празничния ефир на 3 декември от 9:30 до 18 часа. Водещ Иляна Бедновска. Бойко Борисов, Росен Плевнелиев, Цетка Цачева, Сергей Станишев, Джеймс Уорлик, Кристалина Георгиева, Ивайло Калфин, Андрей Ковачев, Маргарита Попова, Йорданка Фандъкова, Огнян Донев, Лютви Местан, Иван Костов, Мартин Димитров, професор Лазар Груев, професор Анелия Мингова, Константин Пенчев, Пламен Димитров, доктор Константин Тренчев, Валентин Златев, Богомил Манчев, Нона Караджова, Сергей Игнатов, Трайчо Трайков, Томислав Дончев, генерал Аню Ангелов, Мирослав Найденов, Симеон Дянков, Лиляна Павлова, Диана Ковачева, професор Стефан Данаилов, Васил Мирчев, професор Иван Илчев, доктор Радина Денкова, доктор Илю Стоянов и Жени Живкова. Радио К2 става на 3 години. Слушайте гостите в празничния ефир на 3 декември от 9:30 до 18 часа. Водещ Иляна Беновска.